Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, salmilkom jena Lino Farrugia qed naġa' llum bi pjaċir kbir narqal lil Paolo Mezzi biex ikompli jirrakkontalna. Il-ġrati u fit-teatru kienet interessanti, fawdex, kemm kien hemm attività kbira, u l-aħħa lejna kienet meta it-teatru kompla espandi permezz tal-Awrora u tal-Astra, li għandna li ovvjament il-żewġ organizzazzjonijiet enormi fawdex kienu qegħdin f'kompetizzjoni tajba, sabiħa, biex jaraw kif ħajtulizzaw it-teatru. Teatru mbagħad illu żviluppa f'opera, żviluppa f'ħafna affarijiet ta' interess kbir kulturalment. Paolo Nagħġew nsellmulek li għaġiet hawnhekk, kif kienet allura kont bdejt tgħidilna li bdew jinbnew it-teatri, l-ewwel żewġ teatri kbar, issa qabel kontu qegħdin l-oratorji, is-swali, fejn semmejtilna wkoll.
L-oratorju kien il-bidu.
Il-bidu x'hekk. Issa wasalna.
Però mbagħad bnew żewġ banet bnew it-teatru tagħhom, tifhem. U fl-irħula, anke bdew il-banet. Bidiet il-banda ta' Nadur, bidiet il-banda ta' Xara, bidiet il-banda ta' Insilem, ta' Insilem u ta' Xara kienu qabel ta'.
U ma' jimportax iva.
Però bnew it-teatru tagħhom ukoll.
Sewa, ukoll.
Bnew it-teatrin tagħhom u bdew jagħmlu t-teatrin. Għalijom.
Ġivir kienet għaddeja edha spredja ta' ma' kollum kien, ma' t-teatru għabat ma' kollum kien.
Ma' kollum kien.
Għax kien l-unika mezz ta' divertiment, naħseb jien, li fil-karnival bxie ballu, jom bxie sfini, jom bxie ħagġa, u ovvjament il-miliet nimmaġina kien iġib ċertu festi, imma u l-festa ta' raħal nimmaġina, ma' teatru kien xi ħaġa ta' kull weekend, xek ta' kull tmiem il-ġimgħa. Mela, x'għandek ta' rakkontanna meta beda jfur it-teatru mal-gżira kollha ta'
għawdex. Kien ġejt Malta.
Ġifri ġejt Malta fil-50s allura qed ngħidu.
47, 48.
Issi meta twilit jien ġifieri waħdek.
Ġejt Malta.
U x'ejn tagħmel?
Barra ġejt tħadd il-training college tat-tieċis l-ewwel sena li għamilt u kont imqabbad li nagħmel parti fl-aħħar tas-sena qed tifhem fil-dan u kienu fit-teatru. U kienu ġew jarawni anke.
Hawnhekk iridu ngħidu li St. Michael's Training College li kienu mmexxi minn mill-Frers u x'hekk kien għamel
brothers.
Għamel ħafna ġiet ukoll għax jiena l-atturi, ħafna mill-atturi li kienu teachers kollha bdew minn St. Michael's Training College li kienet xi ħaġa inkredibbli kemm għamlu ġiet dawn il-brothers u Paolo Mezzi kien wieħed minnhom ukoll. Dik hija interessanti qatt ma kont nafa. X'kien l-ewwel xogħlijiet allura ħadd sem fihom Paolo?
Konna nieħdu xogħlijiet għaw sem fid-drammi bl-Ingliż u fid-drammi bil-Malti. Niftakar jien.
Kontu taħdmu bil-Malti u koll, jiġifieri.
Bil-Malti kontu.
Min kienu dawn in-nies, dawn il-żgħażagħ li qegħdin jagħmlu teatru fis-St. Michael's fi żmienek, fil-47, wara gwerra.
Kulħadd kien jagħmel teatru.
Min kienu ma nafu xi ismijiet, tiftakar xi ismijiet jekk tista' tiftakar, jekk ma tiftakarx ma jimportax.
Xi ħadd kien hemm Bezzina żgur.
Bezzina?
Bezzina kien minn naħa ta' Bormla. Tifhem kien hemm oħrajn li Toni Bonnici minn għawdex, tifhem ir-raba ta' għawdex, tifhem. Li kulħadd kien idaħħal. Però waħda milli niftakar ħafna kienet li kkondannata ta' x'ismu.
Li kkundannata tal-Monsinjur.
Le kkondannata kienet tal-professura. Tal-professur Akulina.
Tal-professur Akulina, sewa. U kienet issir bil-Malti, bl-Ingliż kontu taħdmu?
Bl-Ingliż kontu naħdmu plays ta' Shakespeare.
Ovvjament Shakespeare.
Kienem xibarraz, kienem JP xismu, Verla.
Sewa, il-famus JP Verla, tal-udegazzjoni u kollox, kien sejżbal.
Kien ġeżuita, ex-ġeżuita. Kienem
Ismijiet oħra, ma jimportax, ma jimportax. Imma, ġifiri, hawnhekk inti ġejt espost għall-ewwel teatru li qed tieħu sehem fih. X'partit kont tagħmel? Għandek idea, għandek xi tiftakar xi ħaġa?
Jina kont nagħmel dejjem parti ta' karattru li kien xieħ.
Eh, ta' xieħ kont tagħmilha inti interessanti.
Dejjem ta' karattru xieħ.
Min kien jiddiriġi xi brother? Kien jiddiriġi xi brother nimmaġina.
Jiddiriġi ġieli kien fil-place ta' Shakespeare kien brother Cartman.
Sewa nifhimha? Fil-Malti.
Fil-Malti minn għalija Manġon.
Manġon. Mela, ma jimportax inkomplu nitkellmu. Kont qed issemmi li għamiltu xi Orpheus in the Underworld ukoll. Blejta dik, iktar ta' ġifieri.
Però ma taħriġ barra, staqt inkompli dan it-teatru, staqt inkompli u nieħu għawdex miegħi.
Ġifieri ewwel għamilt dawk is-senti u ħadd l-esperjenza. Sewa, u bdejt tagħmel teatru iktar organizzat, iktar strutturat, ġifieri ovvjament il-brothers jiena niftakar xi produzzjonijiet jien stess kien ikunu ta' ċertu livell. Ġifieri inti għamilt dawn is-sentej ħadd l-esperjenza, rajt kif imorru.
Joe Grech
ukoll, sewa. U mal mort lura għawdex. Allura x'ġara mbagħad meta mort lura għawdex.
Meta morta konna naħdmu l-istess entuzjazmu li konna
ma
Malta qed tifhem fl-oratorju. Jina kont dejjem attur tal-oratorju, kont ħsibni dejjem li nieħu l-palk minn Malta għal oratorju.
Sewa.
Qed tifhem kenna fi żminna makkiet tista'. Lil xismu għaw lil Varest, Reverest, Fredo tal Reverest, li kimmiet wara.
Ma kjetista ġviri għoti kanta xek, bħala kanta.
Ma kjetista kien. Waqt li aħna għedin narmaw il-palk, dikin il-kwart il-nofsija.
Jimla
il-vojt, għed tifem jippassiġja u jgħid xi ċajta
xi. Stand-up comedian jiġifieri u xek, kien li naf li. Kien jgħidulhom il-mak. X'in il-kelma?
Makkjettista.
Makkjetta, minn il-kelma makkjetta, makkjettista sewwa li naf li Charles Cruz, Armando, Sodor Navarro kienu brillanti għalihom dawk. Eħe, xi jiġri?
Anke fil-gwerra. X'ismu hawn Charlie Cruz, kien mhux Charlie Cruz. John Navarro.
Ġili ġi għawdex.
Kien għawdex.
Eħe, kien għawdex. Interessanti. Mela, ħatlura, wara l-esperienza tiegħek, sirt teacher u xek? U mort lura għawdex.
U naħdem anke il-manuel, għed tifem nieħu.
Tieħu tfal il-manuel u xek.
Tant li meta laħaq, x'ismu għaw Anton Buttigieġ kien sar president.
Dak is-sektar viċinu xek, iktar viċinu.
Kintani l-biljett tal xisma ma tantx kien imorru. Kintani l-biljett tiegħu tal-box tiegħu qed tifhem biex imorru.
Interessanti. Mela għawdex issa waqt imorru lura.
Kont nieħu l-influenza tiegħek li kont
tara Malta. Mela x'għamiltu allura? Qegħdin nitkellmu fil-bidu tal-ħam sinijiet, issa x'kienet il-forma tiegħek, x'kien il-parti tiegħek fit-teatru għawdex allura fil-bidu tal-ħam sinijiet. X'tiftakar?
Il-ħamsinijiet niftakar li l-dun-sarf kienadu mux assis, dun-sarf borċ. Dun-sarf borċ, kien jikteb.
Hawnhekk magħna għandna lil Marie illi hija tifla l-kbira ta' Pawlu mitsiri xi kultant minn taħt lil sien tissuġġerixxi l-ismijiet jew tipprova tgħin daqsxejn il-Pawlu ngħidu offiċjalment ma jimportax Marie jekk nisimgħu daqsxejn leħnek. Anzi kun tajjeb illi ma jimportax illi tissuġġerilna. Imma jiena skantani Pawlu kif ftakar dawk l-ismijiet kollha, iktar jiftakar ovvjament tal-antik li jiftakarhom koll iktar faċli. Imma hawnhekk qegħdin żminijiet tal-ħamsin jiġifieri Mari jekk trid illi tgħinna ftit ma jimportax. Mela x'qed jiġri fil-ħamsinijiet, issa mhux bil-forsi li tagħtini l-ismijiet, l-ismijiet mhux importanti. X'kontu qegħdin tagħmlu allura? Bħala fit-teatru ovvjament.
Fil-ħamsinijiet semmejtlek jiena kellna tliet kummedjanti lil Toni Mizzi, Toni Giuseppe Cremona
u x'xogħlijiet li kontu tagħmlu?
U daw kienu jagħmlu. Xogħlijiet soċjali li kien jiktibhom ħafna drabi jew dun Paw stess, jew inkella dun Salf Borx. Tifhem?
U fejn kontu tagħmluhom?
Ġol oratorju ġust.
Għadkom fl-oratorju. Issa, allura issa maħna semmejna li mbnew l-Awrora u l-Astra. Kellek x'taqsam maż-żewġ.
Jien ma kellix.
Ma kellix, ma x'kienu qegħdin jagħmlu? Tista' tirrakuntana x'kienu qegħdin jagħmlu?
Kienu qegħdin jagħmlu opri.
Bdew mill-ewwel bl-opri jiġifieri.
Bdew mal-ewwel bl-opri. Dak kienu aktar mitfuhom bl-opri.
Bl-opri. Ma kienux jagħmlu teatru jiġifieri.
Fiżmin il-Mulit kienu jagħmlu teatru, kienu jagħmlu dawn il-kummiżji soċjali qed tifhem.
Dejjem dal-kummiżji soċjali ta' xaħat.
Fil-fatt hija kien kemm tal-Astra u kemm.
Kien jaħdem għat-tnej.
U kemm tal-Awrora.
Kien jaħdem għat-tnej.
Kien x'ismu direttur tat-tnejn.
Kien jmur jiddiriġi fi żewġ naħat sewa. U inti l-funzjoni tiegħek allura mort lura u bdejt tarġa' taħdem l-oratorju x'hekk?
Jiena kont naħdem biss l-oratorju.
Indipendenti minn kulħadd sewa?
L-oratorju kienet il-mamma tiegħi.
Sewa. U x-xogħlijiet allura?
X-xogħlijiet kienu dejjem jew reliġjużi jew inkella.
Għandek xi aneddota li tiftakar xi ħaġa li hija ta' interess li naraw li.
Niftakar li Giuseppe jiena kont nittanta għarab ħafna kont.
Interessanti.
U kont nittanta ħafna li Giuseppe Cremona, qed tifhem, jew norbut li xi.
Interessanti. Waqt li għaddejja l-play ġifieri jew kellha. Stenn, ġifieri inti għandek parti u ġermant kont tagħmilha ta' xejħ. U ġifieri f'daqqa waħda.
Kif nispiċċa minn dak nibda nittant nibda naħseb jiena
x'sarx. Biex tagħmel dal-practical jokes, hux hekk. Interessanti, waqt li għaddej għalfejn. X'għandix tirrakuntanna iktar allura?
Niftakar darba konna qegħdin naħdmu l-passjoni, konna jiena kont naħdem il-parti ta' Darri Matteja.
Fl-oratorju Don Bosco ġifieri?
Fl-oratorju Don Bosco, dejjem fl-oratorju Don Bosco.
Sewa.
Qed tifhem u darba konna għaddejjem bi Kristu Mejjed, qed tifhem, u noqorsu.
U toqorsu dikha kienet moda ħafna li min kien jagħmel il-parti ta' Kristu kien jgħaddi minn martirju sħiħ illi min joqorsu min jarxu min jagħmellu ħaġa min jagħmilu oħra u da ma jistax jiċċaqla. George Portelli jagħmilha rakkonta jħilna wkoll il-famuż George Portelli li l-famuż Kristu li again li nistgħu ngħidu li kienet waħda mill-iktar mod kif l-atturi bejnietom ġifieri għaddejja dik is-serjetà kollha u fl-istess ħajn kulħadd. X'għandek ixtax tirrakuntanna?
Però kif spiċċajt minn hawnhekk u mort Malta ftit kont niġu Malta x'ħadd il-familja qed tifhem għad hemm sibt fejn noqgħod hemm u bdejt anke nimbotta l-sħabi qed tifhem biex jagħmlu l-drammi fuq it-television. Dak iż-żmien konna fuq it-television.
Mela, hawnhekk huwa mitluk li nagħmlu pawsa mużikali, qegħdin nitkellmu ma' Paolo Mizzi dwar il-ġrajiet tiegħu fit-teatru f'Għawdex. Rakkontalna ħafna sejra interessanti, ma' għalissa nagħmlu l-pawsa mużikali. Niġu l-ura fil-program platea, għalli n-kompru nisimaw li Paolo Mezzir rakonta il-mixati u fil-teatru, laħal li t-kellimna ġifri ġimalta mar l-ura, għawdex, għamlu xie xolijiet l-oratorju, dejjem l-oratorju Don Bosco, nħu għasir li dak il-post għadu jazisti anka jena u kol ħadim t-fieħ meta tal-lajt xie xolijiet minn Malta tal-lajtom ta' Franza Bejer, kienet interessanti u veru għamel ġid dak l-oratorju l-teatru Malti. Paul, issa, ovvjament, l-ħamsinijiet b'lew resqin is-sittinijiet, il-teatru mux f'Malta biss imma fl-Ewropa kollha, mad-dinja kollha, beda jkollu il-kompetizzjoni. U hawnhekk fejn it-teatru beda jidħol u jinfilsa ruħu minn flok, mhux bħala kompetizzjoni imma bħala viewership, bħala ftit murtara. Ma meta beda diħel it-television, beda daħal ir-radio, l-ewwel, television, films, eċetera, eċetera. Inti l-mixja tiegħek x'rajt qiegħed isir imbagħad, kif kienet x'kellek x'taqsam mat-teatru?
L-imħabba tiegħi lejn il-palk baqgħet.
Baqgħet dejjem.
Baqgħet dejjem anke meta infetaħ it-television u beda juri drammi bil-Malti qed tifhem.
Radio ħaxxa.
U radio ukoll kon fil-gwerra konna ftaħna l-sism ta' Redifusion. U kienem Ġorġ Pisani kien għamel l-ewwel dram
fuq il-Ġorġ Pisani fil-teatru. Ġorġ Pisani l-ewwel plejs għamilhom għawdex nimmaġinu xek l-ewwel
plejs. Is-sena tal-imħabba
kien
għamel għawdex żgur. U Ġorġ Cherry qed tifhem kien wieħed mid-diretturi Ġorġ Cherry u Ġorġ Frendo.
Ġorġ Cherry u Ġorġ Frendo għadhom magħna?
Le, Ġorġ, it-tnejn mietu.
Sewa, u ħadu tellgħu l-
Anke Ġorġ.
Sewa. U min kienu l-atturi li ħadu sem? Fejn għamiltu għal Don Bosco wkoll?
Don Bosco konna.
Dik għall-play li għal żmienha kienet rivoluzzjonarja, kienet xi ħaġa li kienet b'saħħitha ħafna.
Però rivoluzzjonarja wkoll kienet il-ġabra tal-qamħ. Il-ġabra tal-qamħ meta
kitiba.
Kien għamela Ġorġ Pisani.
Ġorġ Pisani. Għamela
Ġorġ Pisani. Bħala teleplay. Tefhem għal fuq il-Redifusion.
Għal fuq il-Redifusion.
Dak iż-żmien kien.
Radio ġifieri, mhux teleplay.
Le, kien.
Saret ukoll teleplay?
Saret il-ġabra tal-qamħ. Meta Lawċin ħadu xi 70 sena ilu. Lawċin ħadu kull ma ġablu, kull ma ħasdu. U kien instigom l-isqof Gonzi qed tifhem
kien mar. Sewwa l-famuża storja fiż-żmien il-gwerra xejn.
Fiż-żmien il-gwerra.
Ixi timgħu lilna l-Maltin qed ngħidu. U saret play minn Ġorġ Pisani.
Dik baqa' dejjem f'moħħi li nieħdu sehem anke il-palk minn fuq il-palk jgħaddi għal wara l-mikrofonu
qed
tifhem. U kien kiteb din il-play. Ġorġ Pisani il-ġabra tal-qamħ. Imma imbagħad meta fetaħ it-television. Meta fetaħ it-television u bdew juru il-plejs bil-Malti. Kont ħsibt li ntellgħu wkoll xi play. U wieħed minn tal-ewwel li kont ħsibt kien ktieb li kien kiteb Ġorġ Scicluna. Ġorġ Scicluna kien wieħed mir-romanzira, anzi jiena ngħidlu l-aqwa romanzir li għandna għawdex, qed tifhem illum mejjet, qed tifhem u kien miżewweġ l-oħt il-mara tiegħi qed tifhem l-ġina Scicluna. U kien kiteb ktieb, kien ħareġ ktieb jiżmu l-qassis li rebaħ.
Sewa, nana għandi dati u jgħada l-qassis li rebaħ.
Kien storja ta' l-qassis li rebaħ kien dun saver kassar l-arċipret kassar li kien fi żmien il-Franċiżi fi s-sena bejn s-sena 1000 għawdex xie t-leġimad biss daħmu taħt il-Franċiżi.
Sewa.
Fi s-sena 1798. Għattifem? U dana il-Dun Saver kien ukoll xismu, gvernatur ta' Għawdex. Għattifem, kien imexxi l-Għawċin kontra l-Franċiż.
U saret ġifri saret fuq il-palk, u kont ħodim fuq il-palk?
U dan l-ktib, l-assis l-rabaħ.
L-assis l-rabaħ.
Rrit namlu jina teleplay. Għattifem, t-tifel tijaw ta' zmin għalvin xikluna li għamil Malta u l-Limminna.
Sawa, għattifem.
U dana rrit namlu jina play fit-13 taqsima l-episodju, għattifem. U ma naf ġara u.
Fit-teatru, fit-televizjoni dikija komuna.
Lili tawni parti naħdem il-play ta' Daniel Massa, kastell fuq ir-ramel. L-ewwel darba.
Interessanti, sakemm aħna konna deħlina hawnhekk tqajna ma' Daniel Massa u semma Daniel Massa l-kastell fuq ir-ramel. Meta nħadem għawdex.
Le, kienu ħadem Malta.
Malta
kienu ħadem Malta.
Kienu ħadem Malta. Għana minn studenti un bħal. Grupp ta' nafta' s-senuru. Ma' għabel kien kontu għamiltu għentom, ġifiri.
Konna għamil fuq il-ramel li jiva.
Konna
għamil fuq il-televizjon.
Għamiltu kol fuq il-televizjon. Interessanti. Iva bil-ħa. Iva. Imbagħad
ħadt fis-sinema.
Sewa.
Għajtulu fis-sinema fil Kristofer Kromu.
Sewa,
kontu jħat mid-direttori tal-Mediterranean Film Studio.
Film Studio.
U dak iż-żmien, dom 10 snin, dak iż-żmien ritt intellgħu wkoll kumpanija taċ-ċinema mill-palk, tifhimha ċinema għawdex, u bdejt. Kien film fuq Defoucault, ta' Defoucault. Defoucault kien awtur, tifhem l-awtur tagħha. U kont għamilt kumpanija għawċija li kienet komposta minnom, minn dawn l-xismu tal-film stess, u ta' Karwana tal-Billi.
U għamiltu kumpanija ta' biex tagħmel il-films?
U bdejna nagħmlu l-films, u kont kellimt anke l-Anton Taboni kien ministru dak iż-żmien.
Interessanti, ħdimtu xi films jiġifieri.
Bdejna naħdmu l-Orna. Orna huwa l-isem ta' vapur. Biex ngħidha brief l-istorja. L-istorja kienet ta'.
U sari ġifieri
ta' vapur li nkalja ġo gżira f'nofs il-Paċifiku u salbaw biss ftit nies.
Għamiltuh imma bħala film?
Bdejna nagħmlu. Bdejtu
f'tagħmluh.
U nfaqna xi 80,000 lira. Imma mbagħad ġara li xi ħadd jewer jew inkella ma kollux pjaċir biha, jiena kont bdejt naħdmu. Dik in-naħa ta' Dwejra fuq Dwejra fejn kien hemm dak l-art Pulniku qed tifhem fejn kien hemm il-xismu ta' Tanit, il-figura ta' Tanit, illum naħewwa il-figura ta' Tanit għatawa qed għan xi ħadd seraqa. Iva u riduni il-mużew il-Dipartiment tal-Mużew riduni immexxi xi 100 metru l-isfel minn fuqhom.
Dettalj żgħir waqt qed infilm jew xi problemi li.
U dik kienet it-traġedja tal-kumpanija tal-film Għawdex. Mill-palk kelli ngħaddi għall-film.
Mill-palk għaddejt għall-film, jiġifieri inti bdejt il-ħajja tiegħek rajt il-palk, rajt it-teatru, teatrin l-iktar mod, għadu fil-bidu tiegħu taħt rajt xogħlijiet. Ta' nies bħala Arturo Meċija, kif semmejt ilna, u Nino Cremona, li kienu jaħdmu teatru fil-dar tagħhom, fil-kmamar ta' djar tagħhom. Imma mbagħad bil-mod il-mod wasalna 50 jaħd ġejt Malta, u mbagħad minn hemmhekk imxejt iktar il-qudiem, u mbagħad ukoll spiċċajt wieħed mid-direttur tal-film facilities illi wkoll tajt il-kontribut tiegħek teatrali fil-films. Paul, biex nalqu dan il-program? Xrajt, xkienem daw l-esperienzi enormi li ma najt il-verita jina stess għatma sarti li kon daqsek interesat fi teatru jimmina li jinti kont publikatur tal-kodba ma neħu għos li rikordjena daw n-tlet programmi u għek nafu xkien jgħat iġri għanna idea vaga xkien jgħat iġri mux jibbil fors f'daw n-detali ma għal-inqas il-qoddim kun nisaw iktar nitru f'detali.
L-istorja tijak. Għalijak, teatru kien imbuttatura biex anke jikolli dik l-imħabba għal-ktib, għettifem biex nati anke messaċ l-innis li jridu jisimaw.
U dawk l-ħsibijiet, dak l-ħsib ta' Paolo Mizzi, nsemmu l-ek Paolo tal-liqsam tmana daw l-esperienzi tijak fit-teatru. Nirringrazzjawk minn qalbna ħanuża l-Malti minn qalbna ta' din l-informazzjoni u insalmulek fil-isem tal-semja kollha tal-platija. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.